Mirëdita të ndëruar dëgjues, po fillojmë emisionin e mesditës në valët e Radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Artan Haraqia, producenti i emisionit është Mahir Elshani. Në këtë emision veçojmë. Vetëm një kosovar i lënduar në aksidentin e djeshëm ka mbetur ende në Serbi. Largohen shumica viktimave nga zona ku është rrezuar aeroplani i Malaysia Airlines. Zgjerohet ofenziva izraelite në rripjen e Gazës. Militantët islamik përzun të gjithë të krishterët nga Mosuli i Irakut. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
48 nga 49 kosovarët e lënduar në aksidentin që ndodhi dje në rudare të Kushëmlis në Serbi janë kthyer në Kosovë, konfirmon për Radion Evropa e Lirë Bashmir Gjemaj, këshilltari politik i ministrit të jashtëm Enver Hoxhaj. Sipas Gjemajt, mbrëm vonë janë kthyer edhe 3 kosovar nga Serbia me autoambulanca për shkak të lëndimeve pak më të rënda, ndërsa tani në spitalin e Nishit ka mbetur i lënduari i fundit. Jeta kosovarit që ka mbetur në spitalin e Nishit nuk është në rrezik, ndërsa sipas Bashkimit Gjemajt, ai ka mundësi të kthehet sot në Kosovë pas një intervenimi të vogël kirurgjik. Aksidenti ka ndodhur mëngjesin e djeshëm kur autobusi Zhitia Tours ka dalë nga rruga për arsye që ende nuk dihen sakt, duke lënduar të 49 pasagerët që ishin në të. Raportimet e sot me thonë se mbi 190 trupa të pajet, të 298 pasagerve që ishin e bordin e aeroplanit e Malaysia Airlines, të rëzuar në pjesën lindore të Ukrainës, janë tërhequr nga vendi ku kanë mbetur prej datës 17 korik. Disa media thonë se është e paqartë se ku janë dërguar trupat e pajet, mirë po Reuters raporton se punonjës të hekurudave pretendojnë se disa prej trupave janë dërguar në vagona frigorifer në stacionin e trenit në Torez, rreth 15 km prej vendit ku është rëzuar aeroplani. Raportohet se sot rreth 20 palestinezë janë vrarë derisa forcat izraelite po zgjerojnë operacionin e tyre në rripjen e Gazës. Izraeli ka njoftuar sot se është duke e zgjeruar ofenzivën e Gaza, duke dërguar më shumë trupa në zona që kontrollohen nga Hamasi për të shkatruar tunele dhe raketa, të cilat kjo organizatë palestineze i përdor kundër Izraelit. Dëshmitarët thonë se ka ende trupa të pajet që kanë mbetur në rrugë, por se të shtënat kanë qenë shumë intenzive duke pamundsuar ambulancat që të shkojnë në këtë zonë për të tërhequr viktimat. Të krishterët e Irakut janë larguar nga qyteti veriori Mosulit pasi militantët e shtetit islamik janë kërcënuar se do t'i vrasin nëse nuk konvertohen në musliman apo nuk pranojnë të paguajnë një taks speciale. Një nga korespondentët e Radios Evropa e Lirë në Irak, duke folur me telefon nga Mosuli, ka njoftuar se praktikisht nuk ka të krishter më në qytet. Militantët në mesazhet e transmetuara nga xhamit kanë thënë nëse të krishterët nuk binden në kushtet e tyre, për ta nuk do të ketë asgjë tjetër pos shpatës. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet të tjera, të gjitha objekte, duke përfshirë edhe ato të cilat kanë leje, por që janë në kundërshtim me të gjitha kushtet urbanistike dhe që janë rrezik për sigurinë e qytetarit, nuk do të legalizohen dhe do të rënohen, thot në një intervistë për Radion Evropa Lirë, kryetari i Komunës së Prishtinës Shpend Ahmeti. Korrespondentja jonë, Luljeta Krasniqi, ka pyetur Ahmetin për arritjet e këtij fundit gjatë 6 muajve sa ka qenë në pushtet.
Prej fillimit kemi filluar në dy drejtime, ti ndalim gjonat e këqija dhe të fillojmë të bëjmë edhe gjonat e mira. Ju e dini që në fillim jemi ballafaquar me ndaljen e disa proceseve të këqija që kanë qenë të domosdoshme, sikur ka qenë ndalja e ndërtimeve pa leje, luftimi i korrupsionit, instalimi i sistemit të transparencës radikale në komunën tonë. Mirë po, në të njëjtën kohë kemi filluar punën edhe në të gjitha zotimet, cilat i kemi bërë në fushat, cilat i kemi 12 gjithse.
Ju keni premtuar qytetarëve të Prishtinës ujë 24 orë. Çfarë keni bërë në këtë drejtim?
Ende një prej sfidave kryesore që mbetet është të diskutojmë mbi atë se çfarë kompetenca ka komuna në ujësjellje, sepse ne duam më shumë përgjegjësi si komunë, sepse në fund të fundit ne jemi të obliguar me ligjin për veçqeverisje lokale që të garantojmë furnizim të qëndrueshëm me ujë, ndërsa në të njëjtën kohë ligji për ndërmarrjet publike na jep neve vetëm një prej 7 anëtarëve të bordit, që do të thotë se ne jemi 70% të konsumatorëve si Prishtinë në kompaninë ujësjellës regjionale Prishtina, sa kemi gati 15% të vendimaris. Pra ne me qeverin e re, cila do që tjeta jo, duham ta diskutojmë edhe këtë në mënyrë që pastaj të ndërmarim ato hapa, cilë ne kemi pregatit edhe planin aksional, shkyqet ilegale në komunën tonë, një kontrol më të rep për ndërtimet e reja, si dhe humbjet në rjet, të cilat nuk janë vetëm gypat të cilat tash po zavendësohen, por janë edhe humbjet në rjet që ndodhin nëpër shtëpi individuale, që rrjedh ujë gjatë tërë kohës që është shpenzim i panevojshëm. Unë vazhdoj të them që Prishtina prodhon mjaft ujë për qytetarët e vet, megjithatë humbjet na mbesin problemi kryesor, prandaj duhet të shohim mundësisë të reduktojmë humbjet.
Qeverisja juaj gjatë kësaj kohe ka pasur në fokus ndërtimet pa leje. Sa në fakt keni arritur të vendosni rend në këtë sektor dhe çfarë do të ndodhë me ndërtimet që janë ndërtuar pa leje?
Ndërtimet pa leje i kemi ndalë. Nuk ka sot ndërtim posaçërisht të lartë që bëhet në Prishtinë që është pa leje. Po them të lartë sepse mund ndodhë se ka diku ndonjë ndërtim që nuk e kemi vrejt ende dhe këtu bazohemi shumë edhe në ndihmën e qytetarëve që të na lajmërojnë në mënyrën që inspeksioni më njëherë të ndalojë. Por i kemi ndalë. Dhe bilaç i kemi ndalë sot që janë anku edhe sektori i ndërtimtarisë, akuzat e subjekteve tjera politike që i kemi ndalë shumë. Ose duhet të vendosim rend rregull ose duhet të lejojmë si në të kaluara ne kemi vendosur të ndalim. Tash po punojmë në lehtësimin më të tjeshëm të procedurave që ata që janë në rregull të vazhdojnë me punë sa më shpejt. Pjesa e dytë ka të bëjë me faktin se çka bëjmë tash na me gjitha këto ndërtime që i kemi deri tani pa leje. Ka edhe objekte të tilla të cilat kanë leje, unë nuk jam arkitekt, por e di që nuk duhet të kenë leje. Dhe edhe me ato i kemi dorëzuar në prokurori të gjitha lëndët.
Sa po ndoqet një pjesë e intervistës me Shpenda Metin, kryetari i komunës së Prishtinës. Të plot këtë intervistë mund ta gjeni në faqen tonë internet evropa.lir.org. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se trendi i migrimit nuk po zvoglohet, ndërkaq kjo i shkakton probleme procesit të liberalizimit të vizave. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Drendolin nga Instituti për Studime Juridike dhe Politike thotë se personat e prirë të migrojnë janë të rinë nga 25 deri 35 vjeç që kanë përfunduar studimet dhe nuk arrinë të punëson në profesionet e tyre.
Ekziston edhe disa arsye tjera që lidhen dhe kryesisht kanë bënë me një orit të qytetarëve të Kosovës, sidomos sa i moshën në lidhje me atë se çfarë sot ofron Bashkimi Evropian apo çfarë sot ofron Evropa për qytetarët e Kosovës, dhe shumica e qytetarëve mendojnë që ende kosovarët mund të kenë apo të fitojnë drejtën që të kërkojnë azil ekonomik apo azil politik në vendet të Bashkimit Evropian.
Deri në 25% e qytetarëve janë të interesuar të emigrojnë apo kanë planet e tilla, thuhet edhe në Fondin për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Një rinj nga Prishtina, Bujari, që punon her pas here në sektorin privat, thotë se në kërkim të një të ardhme më të mirë, më dëshirë do të braktisë të Kosovën.
Si bazë gjitha gjosa, në ashtë të isha që se vetë kushtet të janë shumë të këqia për një jetë normale.
Por përveç tentimit të largimit jo të rregullt të kohëve të fundit është rritur trendi i aplikuesve për shpërnguljen në Kanada dhe Australi përmes programit të migrimit, thotë Elbasan Morina, udhëheqës i Institutit për Menaxhim dhe Zhvillim, organizatë kjo që ka përgatitur disa projekte për diasporën. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Morina tregon se vendet më të preferuara janë kryesisht Gjermania, Zvicra, Austria, ku kryesisht ka dhe shumë kosovar. Franca, për shkak të sistemi social dhe si thotaj, fjalëve që qarkullojnë se në mënyrë të lehtë fitohet azili. Në anën tjetër, zyrtarët e policisë së Kosovës tregojnë statistikat sa i përket kontrabandimit me emigrantë dhe trafikimit me njerëz. Baki Kelani për Radio Evropa e Lirë thotë se sa i përket aspektit të kontrabandës me emigrant, autoritetet e rendit i kushtojnë rëndësi të veçantë luftimit të kësaj dukurie.
Policia e Kosovës i ka të hapura 14 raste. Ndërsa sa i përket rastit të trafikimit me njerëz, në bazë nenit 171, policia e Kosovës i ka të hapura 17 raste, duke mos përfshirë trafikimin me prostitucion në gjëra të tjera.
Sidoqoftë, migrimi jo i rregullt po i shkakton dëm procesit të liberalizimit të vizave, thotë Drendoli.
Besoj që kjo është çështja kryesore. Në fakt migrimi sot në Bashkimin Evropian është çështja kryesore kundrejt cilit çdo vend, sidomos Gjermania dhe vendet ku ka një numër të madh të shqiptarëve të Kosovës, vlerësojnë përpara se të japin dritën e zgjerbërt nëse kosovarëve duhet të mundësohet migrimi.
Ndryshe, autoritetet kompetente tash më sa herë kanë deklaruar se koha migrimit ilegal ka përfunduar dhe Kosova është në proces të liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian për lëvizje të lirë në shtetet anëtare të BE-s. Sipas tyre, migrimi jashtë vendit duhet të bërë në forma ligjore, duke përfshirë këtu migrimin për qëllime studimi, punësim sezonal, shkëmbim eksperiencë, si dhe trajnime të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Dhe pikrisht sensibilizimi opinionit se migracioni ilegali bën dëm aspirantës së Kosovës për të udhëtuar pa viza në vendet e Shengenit, do të jetë fushata re e grupit shtektarët e lirë. Katër pjesëtarët e këtij grupi pasi kanë arritur në Bruksel në këmb pas ecjes 78 ditore, i kanë thënë Radios Evropa Lirë se pas takimeve me zyrtarët e BE-s, ata do të kthehen në Kosovë për të nënvizuar dëmin që po i bëhet Kosovës nga shkuarja në mënyrë ilegale në vendet e Bashkimit Evropian. Kronika në vim është përgatitur nga korrespondenti jonë në Bruksel, Ricardo Josviak. Katër burra që ishin nisur nga Gjilani i Kosovës në rrugtimin prej 2500 kilometrave, më në fund kanë arritur në Bruksel më 17 kurik, pas ecjes te të vështirë 78 ditore në këmbë. Marshimi gjatë është ndërmarrë nga Nazim Ajdini, Jahim Mustafa, Gjevdet Shabani dhe Liridon Basha. Marshimi është bërë si përpjekje për të arritur regjim pa viza të udhëtimit drejt vendeve të Bashkimit Evropian për bashkëqytetarët e Kosovës. Duke e quajtur veten shtektarët e lirë, këta persona kanë ecur në sloganin 5 milion hapa për një vendim, me shpresën që Brukseli do t'i japë qytetarëve të Kosovës të drejtën për të udhëtuar drejt vendeve të Schengenit pa viza. Liderët dhe qytetarët e Kosovës po i kërkojnë Bashkimit Evropian që t'i trajtojë ata njëjtë si të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, që tashmë kanë të drejtë të udhëtojnë pa viza drejt vendeve të Schengenit. Bashkimi Evropian ka hequr viza turistike për qytetarët e Maqedonisë, Malit të Zi dhe Serbisë në dhjetor të vitit 2009, ndërsa Shqipërisë dhe Bosnjës ja kanë hequr viza turistike një vit më pas, në dhjetor të vitit 2010. Pas arritjes në kryeqytetin belg, Jahim Mustafa i ka thënë Radios Evropa Lirë se ai nuk ka asnjë pendim rreth këtij udhëtimi.
Po, ja kam lejtë me bo këtë rrugëtim, sepse edhe ne pasi që jem në Bashkimin Evropian si pjesë e Europës, edhe ne duhet të jemi të lirë si gjithë qytetarët e gjithë popujt e Europës.
Thot Jahim Mustafa. Gjatë qëndrimit në Bruksel, grupi prej 4 personash janë takuar me zyrtarë të Bashkimit Evropian që janë përgjegjës për çështje të brendshme dhe drejtësi, të cilët kanë thënë se Kosova ka përmirësuar mundësi që të fitojë të drejtën e udhëtimit pa viza, por ka ende reforma që duhet kryer. Në Prishtinë shpresohet që drita e shilit do të jepet në fund të këtij viti për këtë çështje, por shumë çka varet nga qëndrimi momental i vendeve anëtare të BE-s, veçanërisht pas zgjedhjeve të majit për Parlamentin e Ri Evropian, në të cilën avancuan shumë partitë ekstremit të djathtë me programet e tyre kundër imigracionit. Mustafa gjithashtu i ka thënë Radios Evropa Lirë se grupi është duke konsideruar që të bëjë të njëjtin udhtim sërish. Por se tani për tani, ata duhet që të shpërndajnë mesazhin nëpër Kosovë për nevojën që të luftohet migrimi ilegal prej Kosovës.
Nëse është nevoja, ne do të bëjmë prapë, por ne misioni jonë nuk mbaron këto. Ne do të vazhdojmë punën tonë atje në Kosovë, në sensibilizimin dhe parandalimin e migrimit ilegal, dhe ne do të punojmë me popullin e Kosovës, që mos të emigroj, po të punoj në vendin e vetë.
Ka thënë Mustafa. Grupi i 4 kosovarëve që janë të punësuar me orar të plot, fillimisht patën vendosur që të paguajnë vetë për ecjen drejt Brukselit, përmes Malit të Zi, Kroacisë, Austrisë, Gjermanisë dhe arritjes në Belgjikë. Mirë po Nazim Ajdini, thotë se ata kanë marrë ndihmë prej të tjerëve kur ka filluar të përhapet lajmi për ecjen e tyre në këmbë.
Ne kur jemi nisë prej Gjilanit, kemi fillu me mjetët tona, dhe kemë vazhdu rrugën, duke në ndimu popli Kosovës, popli Shqiptar, por deri këtu kemë pas mbështetjen nga popli, nga mërgata Shqiptare, por ka pas edhe një ndimë të vogël, simbolike, edhe nga institucionet e Kosovës.
Thot Nazim Ajdini, pasi e kalua një ditë në Bruksel, grupi priti të kthej për në Gjilan, por kësaj radhe, udhëtimi planifikoi me aeroplan. Para se të ndahemi, kujtojmë disa prej materialeve kryesore. Vetëm një kosovar i lënduar në aksidentin e djeshëm ka mbetur ende në Serbi. Largohen shumica viktimave nga zona ku është rrëzuar aeroplani Malaysia Airlines. Zgjerohet ofenziva izraelite në rripin e Gazës. Ndërkaq militantët islamik kanë përzënë të gjithë të krishterët nga Mosuli i Irakut. Në ora dëgjues kaq për emisionin e orës 12 të Radios Evropa Lirë. Edicioni radhës është në orën 16. Deri në takimat tona të radhës bashkë miru dëgjofshim.